ингу в тортори иклер, дукнури, суви, бижерити, вахтенде верлер, олор овочадан, бугудойдан башка икнерхим икпилярлер, имелдарларын потрот, мүлкерлерне техникалархим вахтенде варьяр, умуман айданыңда пулуң болсо, икнинхем гову вольяр, олор пахта аммарларындан пахтахим сатынал билярлер деп, хопсудык аладылар себепли, адының айдылмазлығын соран кәрендіце айтты. Түркменистанды қуы, суы яқын ерлерін емелдарлары, я оларын яқын адымларыны берілмегі білен бағылы метелелер 90 жылларын басында басылынды. Ве сол вақты президент бұ яғдайы ерлі кәрханылар үчін керек пақты хатылының алынмазлығының тевәві хүкімінде танқид етті. Овы қожылығында чатақ метелелер 2-ci президент дөвірінде хем бөліклөйін бойын алынярды. Йөні тинчылар 3-ci президентін овыдағы қинчылықлар, сол санды ерлеріні таслап, дашары юртлары гітмәгі мезур олгандай ханар барыды, хис бір зат айтмаяндығыны, белкі де бұ метелелер білен қызықланмаяндығыны өңі түрерлер. Дай ханарын яғдайы хат қиын, ең доғырсы бұ олары потрат ерлерін тасламағы мезур едер. Олар екінлеріне вақтында ектіріп білмейерлер. Дөкін алма үчін гүнді варып, хайс едіп тұрмалы болярлар. Потрат ерлеріне суырзақ болсалар, зол-зол насос дөвілер. Яды су йок. Нетижеде екінлері вақтында суырып болмайар. Насослар көні. Дайханар жүвілерінден пұл чықарып, насос бежердіп ядады. Дайхан дахо дальянца, мүн ерді чықты жейдер. Метелі діңе пұлды хемдел. Адымың вақты, өмірі көйер, нервісі гидер. Йөнікі дайханы верілен қовычы, бұғдой тоқымлары пет, ярамыз. Олардың қовы көгіріс алып болмайар. Екінекілен мейданырың ағлавы бөлігі қурап ятыр. Дайханыр күйіслерінің еттігінден екінлері теріттіржек болярлар. Техника үчін новоты дұрярлар. Егер пұл версен, ол новотлары өңі сүйсірді болар. Йөні қайты дады пұл вержек. Үстесіні алжық дақудың чықты жиыңы япчығы белді дәл деп, азатлың ені бір сөкпеттесі яғдайыны дүсіндірді. Левабтың Түркия қазан жетмәгі келін овы қожылық ишәрі, қолойды социал медиады құрылын сөкпеттесілігі қосылып, тракторчылықтың инженерчылығы челіні ел кетсендігіні, еуіні овы қожылығында нәчі ислетенді, ийтен геймәгі, гейтен иймәгі етмейендігіні күрін верді. Өнкі кәріндіці қовычы екенде, дөулі тарманындан пақты татын алып, жинайты бас қосондығын ехен бойын алды.
Кепілер Азаттық радиосы. Құрметті тыңдаушылар, Түркменстанның оғы хозылығында емеле келен яғдай ве түркмен меттуатының бос пропагандасының нәтижелері барыдағы сөхбетімізді дауам еттірерміз. Социал медиада пікірнайдан рәхмет мигранты дәулетің оғы хозылық техникасын ишледен адамдарын дизел сатмак, леви, яғни бейқанун қадан жетмек күлен мешғұрланмалы олиянығыны, техниканы құрыс сақламақ үшін көп чықтызы чықармалы олиянығыны көрін верді. Нәчі іштесең де, ийсен кеймәгі, кейсен имәгі етмейер деп, мигрант түркменің айданларыны ерлі ашайзылар хем тасыйг етті. Хақиқаттан хем, пылын олмақ үшін пақты вазадан пақты сатын алып болияр. Діңе пақты дәл, бұғдай хем сатын алып болияр. Оғы хозылық техникасын ишледен адамлар екленз үшін дизел сатмак, гейзесіне ер сүріп, пұл алмак кәлі бейканың ишлері юдырыярлар. Айлықлар аз. Ортаса айлык 2000 манадак хем yetmeyer dip ovularyň ýerine söhbetdeşimiz sosial mediada edilýän gurulmalaryň dogurduğunu tasdiklady. Ýaşaýjylar ziýany galýan kärinneçileriň hem dürli emellere ýüzürýänligini gurulmaly berdiler. Çerjogly ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä kärki ýagdaýy bilen deňeşdirilenini Sowet döwri, Niýazow döwri hem has gowy bolup görnýär. Hederlik galmady. Кәрінетшілер бір ал қоғы қадын жетмек үшін пақты үйгіянлары хақыны кем мермек. Кер 10 кілі пақтыдан 1 кілі осыны қасавалмалық кәлі емеллері үйдіруярлар. Кәрінетшілерін кәвейрі елбасылары пары веріп, пақтаның чигидіні алып қалияр. Соңының, яғни чигидің яғын алып, өй шертлеріні өндірілін яғы сатып, қошмасы пейда көріярлар деп сөкөттесіміз айтты. Сенчілер дөулет телевидениясының президентің сапар барыды таярлиян даваралық еплескілерінің елден елі үйткөмейәнің. Нәтижеде олар көріян, меттуғатта айдылиян затлары үнс вериян адамын қаты адалының айдиярлар. Сейди, Дәнеу, Чәрджу, Сайыт, Хозанмал, Köytönnak itiraplarının ayrı-ayrılıkta gurulaşılan yasayıcılarının tasdiklamağına göre, Levap sevtinin köp bölüğünü devlet telekanallarına umuman tomoşa edilmeyer. Türkmen televizyonunun gepleşiklerini tomoşa diyenlerin aglabı bölüğü hisadı gen alman, öz bilen faktlarını aydısıp, ilat üçün gurnolayan sahnanın üstünden gulyarlar deyip, hozumallı bir erkek adatlığın havarçısına aitti. Sovet döwründe paxta hasyly esasan aýar gyýylaryň, mektep okuwçylarynyň, studentleriň el güýji bilen ýygnalardy. Indi aýdylmagyna görä, mätäç maskallaryň çağalar hem başga iş tapsalar meýdanyna paxta ýygmak islemeýär. Bu ýagdaýyň sebäbi meýdan işine kazançyň halis al bolmagy bilen düşündirilýär. Tomus kanikuluna çıkan mektep okuwçylary, eli ýuka maskallaryň çağalary gurplu hozorlukların melleklerini, etrap, şehir yerlerindeki avto yugolgolordu, kafelerde işlep, kadan cetçe kolyarlar. Türkmenavat şehrine gidip, her hili ağır işlerde işleyen yetkincekler hem azerlip, levaplı sökvettöşlerimizin bir aitti.
Kızılarvadın arkası Dayhan Birleşik'in edilen sapır var adı aydılanına, Atası da urunu edilişi alıp prezident oğlun saparı hem tas dolu sahnalaştırılan aydılacak sözlerin her biri önünden öğür edilen görünüşte kuruldu. Bu göz boyağıçluğun devam ettirilmeğinden başka hiç saat değerliyip azatlığın yerli çeşme taytti. Eğer de Serdar hakikattenen problemaları çözüp reforma geçirmek isleyen olsa önünden yürüyte tayarlanılan Dayhan Birleşiğine değildi. Gamışvasan, su dökün yetmeçliğinden bir garış olup oturan, ekin meydanlarına varıp bar olan problemalar yerine çödördü. Zav, yağışlık, parav, Dayhan birleşiklerine gamış, pişik kuyruk vasan buğday meydanları ken, prezident hamala hiçbir ıhtiyarı yok yali, önkü prezidentin miras halın bolgutuz sahnağa katnaşıp özünü övdürüp özünü aldap kaytmaktan utanmayar mıka. Adamlar bu sahnadan Niyazov devrine bidar boldu. Bu zatlar birinciden 2024-nji ýylyň adamlary üçin gülkünç, ikinciden bu siýasat özüni ödüm etdiýip gyzlar watly söhbetdeşimiz aýtdy. Obada ýaşaýan adamlaryň şäherlere göçmegi, ýaş taýhanlaryň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegi oba meselesini has agyrlaşdyrýar. Agyr zähmet pes girdiji, ýokary tutumlar taýhanlaryň ellerini işden sowatdy. Mundan başga oba hojalygy ogurluk tanış bilişli emeldarlaryň bähwidiniň öňe sürilýän ýerine öwrüldi. Su, tohum, texnika, dökün meselelerinin tas hemişe qiyin olmağı, en ervede olsa Dayhan mertebesinin qarayıp qaramayak diyen yalı sözler bilen pes eldirmegi, oların sözünün dinlenmezligi, dürlü kemsitmeler adımları yadattı deyip söhbetdaşlarımızın biri hükümet meclisine metbuotta ağzılmasa da ova adımlarının öz düşen yağdayı varada gurrun ediyaniklerine aitti. Onun sözlerine göre ovada dören ağır yağday köp Dayhan'ın hususan COVID pandemiyasından son yurdu terk etmeğine getirdi. Prezidentin gelecek görecek yerler aydırmağına göre emeldarların yerleri olup ol yere gürleme üçün tayarlanan Dayhanlar eltiyerler. Emeldarların yerlerine kovu iyide gediliyer. Şol yerleri hem televizyonu da görkezme üçün saylanıp alınyar deyip yağdayı kovu bulyan hünermen prezidentin gelecek yerinin bir neçe ay önünden kesitlenyanlığını havadançılık ötüş spektaklının kovu kurnolma üçün ulu alada edilyanlığını. Bu hile alada var olan meseleleri yaşırmağı del çözmeğe gönüktürülse iyil yurdu üçün has kovu olacak donaytti. Dünya şehirlerde del, inni obu yerlerini hem dilekçilik ediyen çağı köpüldü deyip bir söhbetdöşümde aitti. İşsiz adam ken, günlülük kazancam kıyın. İş tapsalar gününü 50 manat çemez pul kazanyarlar. Olam hocalığı yetmeyer. Köp çağılı maşkala günlü adının 3-4 tane tegelek çörök gerek çörögün bakas 6 manat iş tapan günlükçüğünün kazanan pulunun yarısından qoğrağı çörögü gidiyer deyip adattığın bir söhbetdöşü özünü övdüriyen yolbaşların bu yağdayı bilmediğinin mümkün değildiğini aytti. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İkimin yedinci ilin dekabrını Karaşı Türkmenistan'a geçiren ilkinci hakimiyet çalışığının günü bir yıl sonra Günbatır yurtlarından olan bir diplomat aşkıvattı. BBC'nin jurnalistine veren interviusunu tədi Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un yurda getiren özgörüş vaadalarını revolüsyoner özgörüşler, yani övürlüşüklü özgörüşler atlandırdı. Aradan 17 yıl geçti. 49 yaşta Türkmenistan'ın ikinci prezidenti vedipesine gelen Gurbanguly Berdimuhammedow 29. iyunna 67 yaşayar. Dünya Türkmenleri programmamızın nowatda aksan Türkmenistanyň garaşyklyk taryhynyň siýasat sahnasyna 20 ýyldan gowrak wagt bäri işçiň orun alan Gurbanuly Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyna nazar aýlaýar. Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy 2022-nji ýylyň martynda döwlet başçy tony wezipesini oglu Serdar Berdimuhammedow miras galdyran Gurbanuly Berdimuhammedow şol bir wagtda Aşgabatda 1990-njy ýyllaryň başlaryna Yurdun ilkinci prezident Saparmurat Niyazov tarapından esaslandırılan Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin başlığıdır. Türkmenistan'ın arkada Türkmen halkının milli lideri ıglan edilen Gurbanuly Berdimuhammedow tanqidçiler tarapından avtokrat, didim zor, hatta diktator adlandırıldı. Siyaset kengişigine ya da medya serişteleriyle avtokrat ve diktator adalgaları Bir meňzeş manylarda ulanylýanyna bolsa siýasatşynaslara görä olaryň arasynda käbir tapawut bar. Meselem diktatorlar häkimeti köplenç güýç bilen ele geçirýärler we halky gorkuzyp üzniksiz repressiýa we zulum astyna saklaýar. Avtokrat häkimeti miras alyp bilýär ýa-da oňa häkimet berilip bilinýär. Avtokrat beýtarap ýa-da negatif konnotasiýalar bilen assosiýalanýar. Diktator elmydamyda zulum we repressiýa bilen ilteşdirilýär. 2000-nji ýyllaryň birinji ýarmyna türkmen siýasatyna tutda waslyklar, ýeri üzülmeýän çäklendirmeler, durmuş pudugunaky, şol sanly bilim we saglyk pudugunaky gözçük gün halkara ülüňlerini ters gelýän tejribeler agalyk etdi. Neşe welasy, giň ýaýran işçilik we garyplyk edil gara bulut bolup jemgyýeti demikdirýärdi. Ýyl arasyna giň ýaýran umytsyzlyk, alaşsyzlyk we çykgynsyzlyk hökm sürýärdi. Gurbanuly Berdimuhammedow şeýle demikdirji pursatda häkimet başyna geçdi we jemgyýetiň käbir gatlyklary tarapynyň hamaly harasgar hökmüne kabul edildi. Ýöne aradan geçen ýyllar we dünýä arenasyna giýe siýasy we giýe ykdysady giňişliklerde bolup geçen wakalar Berdimuhammedowyň siýasy karýerasyny agyr synagdan geçirdi. Finçlara görä 2-nji prezidentiň häkimet başynaky 2-nji ýyllaryny aňlarda döredän revolýusioner özgertmeler salgymy ýurtda 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna mewjudan ýafaklyk we üzüňölük doňokçulygyny aradan aýryp bilmedi. 2-nji ýylyň noýabrynda Saparmurat Niyazowyň janyna kasetmek synanşygy atlandyrylan Waka, megerem yurdun garaşsızlık tarihini öwrüm pursatı boldy. Bu waka döwlet idaralaryna giňirimine geçilen arasalaýyşlar tutga tutluklar bilen utgaşdy. Jemgyýete gorka aralaşdy. Raýatlaryň söz, beýan, metbuat, maglumat azatlygy, pikir, düşünje azatlygy häkimetler tarapynyň has gözçük gynç görnüşde depelenip başlandy. Finçlere görä siýasy matlaplar bilen geçilen köpçülikliň arasalaýyşlar we ýazarlamalar jemgyýette uly iz galdyrdy. Bu wakalar kimler tarapynyň elit gatlygyň, dolandyrjy gatlygyň arasyna häkimet görüş hökmüne berilýän bolsa kimler tarapynyň ýurtda repressiýanyň tanapdan boşamagy, zulumyň kada öwrülmegi hökmüne kabul edildi. Saparmurat Niyazow eksentrik lider hökmüne tanalýardy. Halkara metbuat Niyazowyň Aşgabatda güne tarap aýlanýan altyn heýkeli, aýlaryň we günleriň adlaryny üýtgetmegi, hususan ýanwar aýyny türk gymmaşy, aprel aýyny Gurban Sultan adlandyrmagy ýaly başlangyçlary barada habar berýärdi. Niyazow Merkezaziýanyň tebigi ferişteleri ba ýurduny öz şalyny ıglan edip ömürlük prezident hökmünü Erkana hökm sürýärdi. Onuň ýurdu dolandyran ýyllaryna umumy orta bilimiň 9 ýyla gyýyt galdyrmagy, saglyk pudugyny müňlerçe işgärin köpçülükleýin işden boşadyrmagy, jemgyýetiň agdalaryny köp sanly mümkinçiliklerden mahrum goýdy. 9 ýyllyk orta bilim şahadatnamasy daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlary tarapynyň ikrar edilmeýärdi. Şeýlelikde 9 ýyllyk bilim bilen ýaşlaryň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçilikleri turup başdan çürt kesik çäklendirilýärdi. 2004-nji ýylda bolsa Niyazow ýurdun saglyk pudugyny synçylara görä akla sygmajak bir karar kabul edip 15 000 saglyk işgärini işden boşatdy we diňe paýtagt Aşgabatda we welaýet merkezini esas keselhanalaryň saklanyp galanmagy boýunça başlangyçlar bilen çykyş etdi. Şol döwürde ýurdun saglyk pudugyny hökümet başçylygynyň ormasary Öňkü Düýşlükmany 2 ýyl soňra ýurtda döwlet başçy tony wezipesini eýeleýjek Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başlyk edýärdi. Niyazow saglyk pudugynyňky gözçük gynç reformalaryny Berdimuhammedow'un eli bilen amal ediyerdi. Bu aralıkta cemiyette gariplik, neşe belasiyali, sosyal problemler, maşgala ocaklarını yıkıp yumuryardi. Yaş nesiller Niyazow'un ruhnama kitabı bilen yatıp duruyardi. Halkara metbuat hatta sürücülük şahadatnamalarını almakta hem rayyatlardan ruhnama sinyallarını tavsırmanın talep edilenliğini haber veriyerdi. Aylar geçti, günler geçti. Yani her geçen ay Her geçen gün Türkmen toprağının Niyazfındakın tezi atları bilen geçerdi. Her geçen gün her geçen ay sağlık ocaklarındaki dervi dağınlığı şayat olup geçerdi. Her geçen gün mekteplerde yanlanan ruhnama setirleri Türkmen maşinin şanını Boğaz yırtılıp aydılayan ügülü aydınları bilen geçerdi. Aşgabadın merkezindeki üç ayağın bir taraflık binasının depesinde güne tarap aylanan Niyazfın heykeli hamalı hiç açan durmacak yağlıdı. Niyazfın sağlık fudoğunakı göz çıkkın reformalar İngolmanlı halkara giyinişliğini insan mertebesine sarpa koyan taraplar ağın düşünce merkezleri tarafından ünf merkezine çekilip başlandı. London'un Arasaçılık ve Tropiki Medisina Mektebi 2005 yılın aprelinde Türkmenistan'ın sahandan çıkan sağlık ulgumu varada ılmayı barlıqlar çap edip yurttu. Niyazov tarafından veyran edilen sağlık pudoğunun gözgeyini yağdığına halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Sonra ulgumu varlıqlar Türkmenistan'ın gümanitar katastrofanın insanperverçilik betbağıtçılığının Bosağısına dronluğu varada netice çıkardı. Britanya'nın İri Lukmançılık Mektebi'nin tayarlan mağlumatlarına sonra Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Adam Hukuklarının Türkmenistan'a kıyağdayı boyunca 2005 yılda tayarlan hasabatını Düyvü Parij'de yerleşen Serhetsiz Repartiyorlar Kuramasının 2006 yılda Dünyada Metbuat Azatlığının yağdayı boyunca çap eden hasabatını Human Rights Watch Kuramasının 2006 yıl boyunca çap eden hasabatını salgınanıldı. Bütün Dünya Sağlığı Koruyuş Kuraması 2002 yılda Türkmenistan'a Erkek adamın ortaçı ömrünü 51 yaş, ayal adamın ortaçı ömrünü 57 yaş hükmünü verdi. Şol dövürlerde siyahatçılık vizesi bilen Türkmenistan'a safar etmeyi başaran bir BBC jurnalisti yurtta çağ ölümlerinin yokorlanyanlığını xabar verdi. Onun şol vaqtlarda toplan maglumatlarına göre yurdun bir sevitinde tezde doğulan çağların 12 götürme heniz 5 yaşını yetmerken aradan çıkardı. Niyazov bir taraftan 2002 yılda olup geçen canı kastetmek sinan şığı değilen vaka boyunca alıp barayan tutka tuttukları ile bağlı tankiyatlara duçar bolyardı. Beylik taraftan yurdun çalışayan durmuşul gomları, şoltana sağlık pudoğu boyunca berk tankiyatlara sede var bolyardı. Bu aralıkta yurtta söz ve metbuat azatlığı barha köp çeklendirilyardı. Şu dövürlerde has taqiqi 2006 ýylyň 18-nji iýununa Türkmen häkimetleri Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Ogul Sapar Muradowany tutsuk etdiler we hukuk toparlaryna görä ol galp aýyplamalary bilen 6 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Şonun bir aý çemesi wagt soňra jurnalist gümürtük ýagdaýda türmede aradan çykdy. Bu waka türkmen siýasatyna hukuk kemsitmeler, adam hukuklarynyň basgylanmagy babatyna megerem takdyryň sabr käsesini dolduran iň soňky waka bolan bolsa näçek. Jurnalistiň ölümi ýurdun siýasy giňişligindäki demokratyjy howadan, zulumdan, basyşlardan we ýazarlamalardan habar berýärdi. Şeýle howa dünýäniň hiç ýerinde de hemişelik dowam edip bilmezdi. Döwrüň synçylaryna görä şol döwürlerde adamlar tunelin guturýan ýerine ışık şöhlelerini teşne galýardy. Şol gawatlar 2006 ýylyň dekabr aýynyň başlaryna ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niyazow aşgabatda Türkmen maşynyň ertekler dünýäsiniň açylyşyna gatnaşdy. Migrem Merkez Aziýanyň çörlük ýurdunyň paýtagtynak Türkmen Disneylandynyň açylyş tabarasy Niyazow gatnaşan iň soňky ýeri köpçülük açylyşlarynyň biri boldy. Döwlet telewizionyýasy dekabrda Niyazow geçiren hökümet mejlislerinin birini görkezdi. Ýöne miladi senenamanyň iň uzak gejesine 21-nji dekabr gejesine Türkmenistanyň ilkinji prezident Sapar Murat Niyazow 66 ýaşda tarpa taýyn aradan çykdy. Bu waka tutuş ýurtda şok täsirini döretdi. Yurdun dervi dağını olan sağlık pudoğunu gödevçülük eden vicepremier Gurbanulu Berdi Muhammedov şu günlerde nämelerle meşgullanýardy. Gelin bu soruğun cevabını Gurbanulu Berdi Muhammedov'un öz kitabından tapalı.
2006 yılın ahırında Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Türkmenbaşy tarpa tayin aradan çıktı. Bu vaka ähli ildestlerimiz bilen bilelikde maňa hem ürän agyr täsir etdi. Ähli halkymyz üçin ýeňil bolmadyk şol günlerde Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk kengesiniň hem de Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň bilelikdäki mejlisiniň çözgüdi bilen maňa ýurdumyzda Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça prezident saýlawlary geçirilýänçe Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkirde basatynyň wezipelerini wagtlyň ýerine ýetirmeklik ynanyldy. Türkmen döwletiniň ilkinji prezidenti Beýik Sapar Murat Türkmenbaşyny soňky ýoluna uratmak boýunça hökümet topary döredilip, oňa ýolbaşçylyk etmek hem maňa tapşyrıldy. Soňra maňa Türkmenistanyň prezidenti wezipesine geçiriljek ähli halk saylawlarynda dalaskar hükmünde gatnaşmak teklif edildi.
Deyip öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ömrümiň manysy kitabyna aýdýar. Ýöne bu ýerde bir mesele bar. Türkmenistanyň şol wagtky konstitusiýasy Türkmenistanyň prezidenti wezipesini wagtyň ýerine ýetirýän adamy prezidentlige dalaş etmäge ruhsat bermeýärdi. Üstesine prezident öz ygtyýarlyklaryny ýerine ýetirip bilmedik halatyny onuň ygtyýarlyklary mejlisiň başlygyna geçmelidi. Ýöne döwlet howpsuzlyk kengeşi şonu ýürütüp çözgüt kabul edip hem de halk maslahaty Türkmenistanyň baş kanunyny gysgaly üýtgetmelere girdip bu päsgeçlikleri aradan ayırdı ve Gurbanguly Berdimuhammedow giyin yol açıldı. Berdimuhammedow hakikatten öz kitabında belleyişi yali ilkinci prezident sonki yolunu uğratmak çaresine yol başlık etti. Şili tecrübe önkü Sovyet genişliğine yon bulan tecrübedir. Yani aradan çıkan prezident kim sonki yolunu uğratsa şolun prezident oluyar. Şililikte Gurbanguly Berdimuhammedow 2006 yılın 21. dekabrını ilk başta Valtoyin prezident sonra bolsa 2007 yılın 11. fevralına geçirilen prezident saylıklarına Türkmenistan'ın saylıgı resmilerine göre seslerin 89 götürümüne iyi olup prezident ilan edildi. Olşol yılın 14. fevralını Aşgabat'ın ruhiyet köşkününe geçirilen inaugurasiya davarası bilen kasam kabul edip prezident vezifesine girişti. Maglumat Cüneydilse Türkmenistan'ın şu adı içine geçirilen saylıgların hiç kaysı avraylı halkarı kurumlar tarafından azat ve adalatlı hükmüne ikrar edilmedi. Yönü in olmanı Türkmenistan'ı gözü çünem olsa saylıgı geçirilir. Saparmat Niyazov ödünü ömürlük prezident ilan ettirdi. Yönü aydışı yalı da ol ömrünün ahırına çenli prezident oldu.
Megerem isleyen avtokratya, islemeyen demokratiyadan yaxsıdır.
Deyip Niyazov'un ölümünden bir yıl sonra 2007 yılın dekabrına Türkmenistan'a sapar eden BBC jurnalisti bir Türkmen jurnalistinin Aşgabatda öden aydan sözlerini sitirleyer. Niyazov'un ölümünün birinci yılda önümünü 2007 yılın 21. dekabrına Türkmenistan'a varada makala çap eden BBC Türkmenistan'aki yağdayları düğümünden başkaça suratlandırıyar. Makala Türkmenistan'a ter optimizmi adlandırılıyar ve başından tas sonuna çeni Türkmenistanların Gurbanguly Berdimuhammedow'un hakimiyetinin aslına geçiren bir yıllık vaqt möhleti pozitif ähengle ulu umitlerle beyan edilýär. Sebäbi Gurbanguly Berdimuhammedow özünün öňkü prezidentin getiren käbir düzgünlerini ýatyrypdy. Mekdepler gaýtadan 10 yıllık soňu bilen 11 yıllık boldy. Saglyk işgärleri işlerini dolanyp bardy. Täze prezident internet azatlygyny wada berýärdi. Şol döwürlerde günü watar ýurtlarından bolan bir diplomat Aşgabatda BBC jurnalistine beren interwýusyna Gurbanguly Berdimuhammedow'un getiren özgörtmelerini revolüsyoner özgörüşler, ýagny öwrülüşli özgörüşler atlandyrdy.
Gonşularymyzy bir seredin Owanistanda başly baratlyk gan dökeşüklük Eýranyň haçan bombalanjagy belli däl. Özbekistanda ören garyp adamlar ýurtdan gaçýar. Biziň ýurdumyz Türkmenistan bolsa paraxat durnukly biz ertirki günüň näkili boljakdygyny bilýäris.
Deyip BBC 17 yıl odal Aşgabatda 36 yaşlı Türkmenistanlı Tatyana'nı sitirledi. Berdimuhammedow aslında hakimiyet başına geçene siyasi genişlikte katı bir ulu özgörüşleri vaada vermedi. Ol ödünün Niyazov'un yolunu devam ettirecektiğini aytti.
Siyasi azatlıklar Türkmenistan'da seyrek olup bilir. Yön avtoloğun benzin bakını bir dolara doldurup bolyar. Tok, gaz, su, hatta cemiyetçilik transporti hem bu yerde iş yüzünde tülöksüz.
Deyip BBC makalası aytti. Aradan 17 yıl geçti. Geçen 17 yılın devamında BBC Canver Türkmenistan marada maglumat çap edivermedi. Türkmenistan'ın dışarı siyaset idarasına göre BBC'nin Türkmenistan'a akreditasiya edilen jurnalist hem yok.